Hea meel on teid taas tervitada. Täna räägib pastor Aare Kimmel lähemalt sellest, mida tähendab Abrahami õnnistus.
Apostel Paulus näitas eespool, et isegi Iisraeli esiisa Abraham tunnistati õigeks ainult sellepärast, et ta uskus, mida Jumal rääkis. Ei küsitud, kui tubli ta muidu oli või ei olnud. Apostel jätkab õpetamist Abrahami näitele toetudes. Loen kirjast Galaatlastele 3. peatükist 8. salmi. Kuna aga pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Abrahamile rõõmusõnumit. Sinu sõnnistatakse kõiki paganaid. Sellega ütleb Paulus tegelikult, et Abraham uskus Jeesusesse Kristusesse juba 2000 aastat enne tema inimeseks saamist. Sest nimelt seda tähendab väljend, et Abrahamis õnnistatakse kõiki paganaid. See õnnistus teostus Jeesuses Kristuses, kes sündis Abrahami soost ja kelle läbi tõesti saavad rahvad selle sama õnnistuse osaliseks, mis omal ajal anti Abrahamile. See õnnistus on Jumala pääste. Aga mida see tähendab praktikas? Jumala ees ei kehti selline jaotus, mida me inimestena sageli teeme, et üks on kaltsakas ja teine korralik inimene. Jumala ees ongi tegelikult olemas selles mõttes ainult kaltsakaid ehk hukatuse ära teeninud inimesi. Aga kõigile pakub Jumal seda sama õnnistust, mis ta omal ajal andis Abrahamile, nimelt rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Sellesse sõnumisse suhtumine aga jagab inimesed kahte leeri. Ühel pool on need, kes üritavad ennast ise päästa, tehes seaduse tegusid. Teisel pool on need, kes usuvad Jumala tõotusi ja toetuvad neile. Seega võib öelda, et Jumala ees ei ole korralikke inimesi ja kaltsakaid, vaid ainult kahesuguseid patuseid, armusaanuid ja mittearmusaanuid. 8. salmis on viidatud ka sellele, mida tähendab ette ära määramine. Jumal oli otsustanud juba enne maailma loomist, et inimesed võivad pääseda ainult uskudes Jeesusesse Kristusesse. Sellepärast ei või ka tänapäeval keegi leida osadust Jumalaga mingil muul teel. Sellepärast anti omal ajal ka missioni käsk ja sellepärast kehtib see käsk endiselt. Meil, kristlastel, ei ole õigust pidada ainult endale nii võimast uudist Jumala armuteost. Loen 3. peatükist 9. salmi. Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Abrahamiga. Sellega võtab Paulus eespool öeldu kokku. Inimesel, kes tahab saada Jumala soosingu osaliseks, tuleb loobuda lootmast enda peale ja toetuda üksnes Jumala tõotustele. Teisiti öeldes, tal tuleb uskuda. Ainult Jumala tõotusi uskudes võib inimene saada Abrahamiga sama õnnistuse osaliseks. Galaatlaste patt, olgu see veel kord öeldud, oli see, et nad olid läinud usuteelt tegude teele ja sellega ühtlasi armusaanute hulgast nende hulka, kes polnud armu saanud. Seda olid nad teinud või tegemas, kui nad olid uskunud valevendade väiteid, et usk Jeesusesse üksi pole päästmiseks piisav, vaid inimene peab seda täiendama, hakates täitma Moosese seaduse sätteid. Paulus jätkab nüüd selle asja vaatlemist uue nurga alt. Ta kasutab tõestusviisi, mis on tüüpiline heebrea mõtteviisile, kuid erineb meie läänemaalaste omast. Meie oleme harjunud liikuma järelduste suunas samm-sammult, lisades ühe lüli teisele. Meetodi puhul, mida kasutab Paulus, öeldakse kõigepealt välja lõpptulemus ja siis vaateldakse seda mitme eri nurga alt. Järeldus on seega juba välja öeldud. Inimene võib saada Jumala meelehea või soosingu osaliseks ainult usu kaudu. Loen 10. Salmi. Kuid kõik need, kes rajavad end seaduse tegudele, on needuse all, sest on kirjutatud, neetud on iga üks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud seaduse raamatusse, et ta seda täidaks. Hoolimata kõigest eespool öeldust võib inimene ikkagi kalduda mõtlema, et peab ikka tegudel ka mingi tähtsus olema inimese positsioonile Jumala ees. Aga seda piibli kohta lugedes tuleb silmas pidada, et Paulus ei mõtle siin ühiskondlikke seadusi, vaid seadust kui teed Jumala juurde. Ta toob välja, mida piibel tegelikult seaduse täitmise kohta ütleb. Apostel ütleb, et põhimõtteliselt on ju küll peale usu tee Jumala juurde olemas veel ka seaduse täitmise tee. Ainult et see eeldab, et iga seaduse punkt on täiuslikult täidetud. Kui inimene seda tingimust täita ei suuda, siis ei leia ta sellel teel mitte osadust Jumalaga, vaid saab hoopis needuse osaliseks. Paulus tsiteerib 5. Moosese raamatu 27. peatüki 26. salmi. Neetud olgu, kes ei pea selle seaduse sõnu ega tee nende järgi. Ja kogu rahvas öelgu, aamen. Järelikult, kui inimene tahab oma tegudega osutuda Jumalale meelepäraseks, siis peab ta täiuslikult täitma kõik käsud. Aga seda on suutnud kogu maailma ajaloos ainult üks inimene, Jeesus Kristus. Kõigi teiste jaoks on see needuse tee, sest keegi pole Jumala seadust täitnud. Keegi, kes õpetas leerikoolis 10 käsku, on jutustanud, et vahel oli ta teinud noortele ülesandeks elada leerilaagri ajal 1 päev 10 käsu kohaselt. Iga kord oli tulemus loomulikult sama. Isegi see ei õnnestunud kellelgi. Juba esimese käsu täitmine osutus üle jõu käivaks. Aga Moosese seadus ei räägi mitte ühest päevast, vaid terve elu igast viimasest kui päevast. Seega iga inimene, kes püüab saavutada Jumala aktsepteerimist oma tegudega, on neetud ehk kuulub hukkamõistmisele. See Jumala sõna tõmbab iga ühel mati jalge alt. Seaduse tee toob ainult needuse. Aga kas pole kummaline, et ehkki seda öeldakse piiblis nii selgelt, siis ometi me kristlastenagi kaldume nii kergesti sellesse eksitusse, et hakkame Jumala tegusid oma tegudega täiendama ja paikama. Tegelikult reedab sellist soovi isegi see, kui me oleme masendunud, mõistes, et oleme toiminud Jumala sõna vastaselt. See masenduse tunne tuleneb ju sellest, et me oleksime tahtnud tulla toime paremini. Oleksime soovinud osutuda vähemalt mingilgi kombel vääriliseks. Aga kui langemised järgnevad üksteisele ja oma puudulikkuse tundmine kasvab, siis me masendume. See aga näitab, et rõhk on alles meie enda pingutustel ja Kristus pole veel saanud meie elus talle õigusega kuuluvat kohta. Pauluse õpetus peaks meid aitama pilku endalt üldse ära pöörama ja suunama selle Jeesusele Kristusele. Just sellepärast saatis Jumal oma poja maailma, et meist ei ole seaduse täitjaid. Järelikult iga kord, kui näeme oma võimetust seaduse täitjatena, peaks meis tekkima hoopis tänulikkus. Nimelt me tohime sellisel hetkel öelda Jumalale, tänu taevane isa, et sa jälle kord näitasid mulle, miks Jeesus on minu ainus lootus ja kindlus. Nii alistab kristlane oma patugi ülistama Kristust. Loen 11. salmi. Et aga seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees on ilmne, sest usust õige jääb elama. Mõnikord võime arvata, et usuõiguse õpetus on üles tõusnud alles apostlite õpetusega, aga nii see muidugi ei ole. Rääkimata sellest, et juba Abraham loeti õigeks sellepärast, et ta uskus, me leiame sama õpetuse ka Vanatestamendi prohvetitelt. Paulus tsiteerib siin Habakuki raamatut, kus samuti öeldakse selgelt, et usk toob õiguse. Habakuki 2.4 kõlab. Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Seda sama Habakuki lauset tsiteeritakse ka Rooma kirja esimese peatüki 17. salmis ja Heebrea kirja 10. peatüki 38. salmis. Ka neis kohtades räägitakse, kuidas saab inimene Jumala aktsepteerimise osaliseks. Nii näitab Paulus esiteks, et Moosese seaduse järgi iga üks, kes seaduse täitmise teel otsib Jumala soosingut, on neetud, ja teiseks, et ainus tee Jumala juurde ja päästmisele on usk. Seaduse teed oli võimeline läbi käima ainult Jumala oma poeg, Jeesus Kristus. Ainult inimeseks saanud Jumal võis täita kõik seaduse nõuded. Keegi teine seda ei suuda. Aga suurepärane on see, et kes usub Kristusesse, saab Jumala silmis nii sama täiuslikuks, nagu on Kristuski. Tema on täitnud meie eest kogu seaduse. Tema on meie asemik ka seaduse täitjana. Loen 12. salmi. Aga seadus ei ole usust, vaid kes seda täidab, jääb elama selle kaudu. Paulus jätkab selgitamist, et usu ja seaduse teed ei saa ühendada mingiks ühepajatoiduks, kus loodetakse head lõpptulemust, pannes ühte patta erinevaid asju, mis siiski kokku sobivad. Ühepajatoidu erinevad ained sobivad küll kokku ja annavad tulemuseks hea toidu, inimese teod ja Jumala teod aga mitte. Tõsi küll, selline segamine on väga inimlik ja tundub pealegi mõistlik. Näib ju väga loogiline arvata, et kõigepealt teeb inimene kõik nii hästi kui oskab ja Jumal teeb ülejäänu. Täiendab seda, mis inimesel puudu jääb. Aga sellise mõtteviisi järgi oleks Jumala arm just kui lappimismaterjal meie katkistele riietele. Selline mõtteskeem sobib küll hästi ükskõik millise inimeste poolt välja mõeldud religiooni põhimõtteks, aga sellel pole midagi tegemist kristliku usuga. Me vajame palju enam kui ainult lappimist või kohendamist. Vajame täiesti uut loomust, mille saab kinkida ainuüksi Jumal ise. Jumal ei saa iial õnnistada meie parimaidki pingutusi, sest see ainult kasvataks meie iseteadvust, lihalikkust, uhkust ja sõltumatust Jumalast. Jumal ei ole vanade riiete lappija, vaid ta tahab kinkida täiesti uue rüü. Ja ta kingibki selle iga ühele, kes on oma üritamistest küllalt saanud. Jumal ei jäta päästmise osas midagi inimese hooleks, vaid teeb kõik ise valmis. Siis pakub ta meile seda uut ja soovib õpetada meid selles käima. Aga ka selles uues käia on võimalik ainult usu läbi ja Jumala väe läbi, mitte oma pingutuste varal. Nii siis seaduse tee ja usu tee on kaks täiesti erinevat teed Jumale juurde. Kui võrrelda pärale jõudmist kõrge mäe vallutamisega, siis seaduse tee oleks inimesele läbimatu tee tippu jõudmiseks. Paljud küll asuksid innukalt mööda seda minema, aga mitte keegi ei jõuaks kuigi kaugele. Erandiks oli ainult Jeesus Kristus. Tema suutis selle tee läbida, kuid seda ei suuda mitte keegi teine. Seda natuke lonkavat võrdlust jätkates võiksime öelda, et Jeesus, olles jõudnud mäe tippu, laskis mööda mäe teist külge alla lifti, millesse võib astuda iga üks, kes soovib. Siis tõmbab Jeesus ise lifti mäe tippu. Ta on näinud kõik vaeva, mis vajalik, et kõik soovijad võiksid pääseda tema juurde. Selle pildi puhul tähendab usk seda, et inimene usaldab, et Jeesuse jõud on lifti üles tõstmiseks piisav. Veel aitab see mäkketõusmise pilt mõista, et neid kahte erinevat teed pole võimalik ühendada ega kokku sobitada. Nagu pole korrusmajas võimalik minna üles, olles ühe jalaga liftis ja astudes teisega mööda treppi. Tuleb valida kas üks või teine. Paulus ei rääkinud mäe vallutamisest ega liftist, aga temagi räägib kahest erinevast teest, mida pole võimalik ühildada ja millest pealegi ainult ühel on võimalik leida pääste. Teine toob isegi mitte väikest lootust, vaid hoopis needuse, nagu apostel tõdes. Needusest vabanemisest aga räägib ta järgnevalt. Loen 13. salmi. Ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest, sest on kirjutatud, neetud on iga üks, kes puu küljes ripub. Seegi salm, nagu paljud teisedki Galaatia kirja salmid, on pungil täis meie päästmise seisukohalt keskset õpetust. Kõigepealt tuleb tähele panna, et jälle tsiteerib Paulus Moosese seadust. Viiendas Moosese raamatus 21. peatükis salmides 22 ja 23 on sätestatud. Ja kui kellegi peal on surmaväärt patt ja ta surmatakse ning sa poota puusse, siis ei tohi ta laip jääda ööseks puusse, vaid sa pead ta sel samal päeval kindlasti maha matma, sest poodu on Jumalast neetud. Ära roojasta oma maad, mille issand su Jumal annab sulle pärisosaks. Võib-olla just selle seaduse pärast ei mõistetudki peaaegu kedagi surma poomise läbi ehk puusse riputades. Surmaotsused viidi täide kividega surnuks viskamise teel. Kui imestad, miks just selline oli peamine hukkamisviis, siis imestus peaks kaduma, kui käid kord Iisraelis ära. Iisrael on mägine maa. Suuremaid ja väiksemaid kive on käepärast peaaegu igal pool. Selles võib veenduda ka päevauudiseid jälgides, sest meeleavaldajadki on märganud, et kive on palju. Tähtsam kui kivid on aga see, mida Paulus ütles Jeesuse kohta. Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuseks meie eest. Eespool Paulus juba ütles, et kes ei suuda täita seaduse kõiki punkte, see on neetud. Nüüd aga ütleb ta üllatava tõe. Kristus on saanud needuse meie eest. Millal see toimus? Paulus vastab siin samas. Neetud on iga üks, kes puu küljes ripub. Jeesus ei saanud neetuks siis, kui ta sündis inimeseks, sest pühast vaimust saadud laps oli püha, nagu ütles Maarjale ka ingel Gabriel. Luuka 1:35. Samuti ei saanud Jeesus neetuks neil aastatel, kus ta vaikuses valmistus oma ülesandeks, tehes koos oma kasuisa Joosepiga ehitusteid. Selle aja kohta ütleb Luuka 2:52 salm. Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Samuti ei olnud needusest mingit juttugi siis, kui Jeesus alustas oma avaliku tegevusega. Matteuse evangeeliumi 3. peatüki salmidest 16 ja 17 selgub, kuidas taevane isa Jeesust sel ajal hindas. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. Ja enne hääl taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Nii jääbki ainsaks võimaluseks, et Jeesus sai neetuks siis, kui ta rippus ristil. Seal koges ta, et Jumal on ta hüljanud. Aga Paulus ei ütle mitte ainult, et Jeesus sai neetud, vaid et ta sai needuse meie asemel. Seda poleks saanud toimuda, kui Jeesus oleks ise olnud patune. Siis oleks ta saanud needuse oma pattude eest. Aga et ta oli süütu, siis võis ta võtta enda kanda meie süüaluste ülekohtu ja sellest tuleneva needuse. Selle needuse põhjustas meie patt, ka minu ja sinu patt. Piibel räägib needusest esimest korda juba siis, kui esimesed inimesed olid veel paradiisis. Kõigepealt öeldi needuse sõna maole. Et sa seda tegid, siis ole sa neetud. Teiseks öeldi seda Aadamale, kuid mitte tema enda kohta, vaid maa kohta, salmis 17. Et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olin sind keelanud, öeldes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. See tähendab ilmselt, et inimesele on needuseks või nuhtluseks see rist ja viletsus, nagu öeldakse, mida ta oma elus nägema peab. Muidugi ka inimene on tehtud mullast ja seda kaudu selle needuse osaline. Ta peab ka uuesti saama mullaks, millest ta on võetud. Aga inimene ei ole neetud samal kombel nagu saatan, keda madu ilmselt kujutab. Ehk on selle põhjuseks, et inimene on siiski eksitatu, petetu. Saatan aga eksitaja ise. Tema teadis, mis ta tegi. Võib-olla on see ka põhjuseks, miks sai inimesele valmistada veel pääsetee, saatanale aga mitte. Et maa on neetud, see väljendus selles, et ta hakkas kasvatama kibuvitsu ja ohakaid. Iisraeli silmneb see needus väga selgelt peaaegu igas maa osas. Looduslikud niidud paistavad kaugelt vaadates toredad, aga kui proovida mööda neid kõndida, siis märkad, et okkalised taimed muudavad selle raskeks. Nad rebivad katki nii riideid kui ka nahka. Juba enne ristilöömist oli Jeesusele pähe surutud kibuvitsakroon, meenutuseks Aadama langemisest ja ühtlasi nagu selle pitseriks, et Jumala needus tabaks ka teist Aadamat, ehk teist inimest, Jeesust Kristust. Nii siis kandis Jeesus ristil rippudes oma ihus ka Aadama langemisest tuleneva needuse. Nii sai ka päris patt ehk kaasasündinud patt ristil lepitatud. Kristuses maailma tulnud õnnistus oli needusest tugevam. Needus aga oli patu tagajärg. Nii võime isegi öelda, et Jeesus, saades meie eest neetuks, surmas meie eest patu. Patu võim on murtud. Tee taevasse on lahti. Järgnevalt ütleb Paulus, mis eesmärgil see kõik toimus. Loen 14. salmi. Selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Seadus anti Iisraeli rahvale Moosese vahendusel üle 1000 aasta varem, kui Kristus tuli maailma. Nii olid iisraellased saanud seaduse abil kaua ennast tundma õppida. Mis oli tulemus? Apostlite tegude raamatu 15.10 ütleb Peetrus selle kohta välja haruldase tõdemuse. Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie? Nii ütles Peetrus koosolekul, mida peeti Jeruusalemmas aastal 49. Seal arutati, kuidas suhtuda sellistesse kristlastesse, kes olid saanud Jeesusesse uskujateks otse paganlusest, ilma et nad oleksid pöördunud juutlusse. Ja seal ütles Peetrus terve juudi rahva eest Moosese seaduse kohta, et ei nemad ise ega nende vanemad ole suutnud sellist iket kanda. Isegi juutidest ei olnud seaduse täitjaid, ehkki nad olid saanud seda harjutada üle 1000 aasta. Pikk teekond oli teinud Peetrusele selgeks, et seaduse tee on inimese jaoks kinni. Seda sama tunnistab ka Paulus galaatlastele ja meilegi. Seega, kui tahame saada sama õnnistuse osaliseks, millega Jumal õnnistas Abrahami, siis tuleb meil loobuda mõttest, et me ennast parandades võiksime saavutada Jumala meelehea. Ainus võimalus on toimida Abrahami kombel ja võtta uskudes vastu tõotused, mis Jumal on andnud Issanda Jeesuse kohta. Ainult usk Jeesusesse Kristusesse avab patusele taeva. Tarvis on veel tähele panna, et usk Jeesusesse ei saa sündida enne, kui inimene on üldse Jeesusest kuulnud. Selleks on tarvis evangeeliumi kuulutamist. Kui Paulus nimetab siin tõotatud vaimusaamist, siis on sama lugu. Püha vaim on seotud otseselt Kristusega ja piibli sõnaga. Teda pole võimalik saada nendest eraldi. Jumala sõna läbi sünnitab püha vaim usu Jeesusesse Kristusesse ja samuti sõna läbi hoiab ta kristlast osaduses Jumalaga. Püha vaimu saamine tähendab seega sedagi, et inimene saab Issanda Jeesuse osaliseks. Ta liidetakse Kristuse vaimuliku ihu ehk kogudusega, kus muidugi on ligi ka püha vaim. Tagapool on püha vaimu tööst kristlases juttu rohkemgi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus võrdleb Abrahami õnnistust testamendi jõustumisega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.